Κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς άρχισε να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα κάτω από το πατητήρι και έχτισε πύργο. Μετά τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλον τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο του στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλον δούλο, και αυτόν τον χτύπησαν με πέτρες στο κεφάλι, τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν. Έστειλε και άλλον και τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε, από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Του έμενε ένας ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίον. «Θα σεβαστούν το γιο μου», σκέφτηκε. Οι γεωργοί όμως εκείνοι, όταν τον είδαν να έρχεται, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός να τον σκοτώσουμε και η κληρονομιά θα είναι δική μας». Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλι. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρέψει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους? Ούτε αυτόν τον λόγο της γραφής διαβάσατε? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε?» Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε: «Τι είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» «Το Αυτοκράτορα», το απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρωτούν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή: αν κάποιο αδερφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδελφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του». Ήταν λοιπόν 7 αδελφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε, χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδελφός, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος. Την παντρεύτηκαν και οι 7 χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την είχαν παντρευτεί? Ο Ιησούς τους απάντησε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί ανασταίνονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη». Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι: άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος, και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. «Σωστά διδάσκαλε», του είπε ο γραμματέας. «Είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού. Και ότι τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του, με όλο το νου του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη δύναμή του, και τον αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συνετά το αποκρίθηκε, του είπε: «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». Και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις. Ρωτούσε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό: «Πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ?» Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου: κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απογονός του? Και ο πολλής κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του: «Φυλαχτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πόσο ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο, γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία».